Ramazon oyida Toshkentdagi kafe, restoran va to'yxonalarga iftorlik o'tkazish uchun buyurtma bergan odamlar bergan pullarini qaytarib olmoqda. Buni biz Toshkentdagi nomdor bir restoranga oddiy buyurtmachi sifatida qilgan qo'ng'irog'imizdan so'ng bildik.
Men buni sizdan so'ramoqchiman, sizlarda iftorlik buyurilsa bo'ladimi?
İftarlıklar kuvvetliyken ki bacanıdır. Lekin fazla taklap koyuştuk bu iftarlıkta oturduk.
Nemege taklap koyuştu?
Ruhsat yok bu ile iftarlıklar. Şunu şu an o gün iftarlıklar niye manakasını kaytarı verdik. Oturmadık. İftarlıklar fazla zafret koyuştu. Müfti imzanı fatuası çıkan mı bu için? Kendi bunu beğendi. Büyülü şuna kayam. Ama cahili şuna kayam oldu. Kendi başka yığında bozu benim olalı bacanıdır. Lekin ben bu iftarlıklar.
Deydi restoran xodimi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham kafe, restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlandi. Bu haqdagi qaror Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar imom xatiblik idorasi, Toshkent shahar hokimiyati va ichki ishlar idoralari vakillari ishtirok etgan yig'ilishda qabul qilingan. Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bunday qarorni qabul qilishdan maqsad tobora dabdaba tusini olayotgan iftorliklardagi isrofgarchilikka barham berish va bu diniy marosimni o'z maromiga qaytarishdir.
Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi yillarda hatto mana shu iftorliklarni ham to'yxonalarda bir shodiyona katta yig'inlar qilib o'tkazadigan bo'lishib qoldi. Endi aslida qaraydigan bo'lsak, bu iftorlik o'zi ro'za tutishga qiynalgan, iftorlikka yoki saharlikka narsa topolmaydiganlarga iftorlik berishdan boshlangan payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida. Shuning uchun ko'p odamlarga erish tuyuldiki, iftorlikda ham shu to'yxonalarda qiladimi? Hatto ba'zi o'tgan yillarda kuzatildi, o'sha iftorlik o'tkazilgan to'yxonalarda san'atkorlar ashular qo'shiqlar ham aytishib, shunaqa shodiyonaga aylanib ketdi. Vaholanki iftorlik bu diniy marosim hisoblanadi, bu kamtarona ixcham o'tishi kerak. Mana shularni hisobga olib, bu yil Ramazon oyini kirish oldidan shu yildan boshlab iftorlik marosimini to'yxonalarda, kafelarda o'tkazilmaydi, faqat xonadonlarda o'tkaziladi degan qaror qabul qilindi.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Toshkentlik Abdumo'min Xoljurayevning aytishicha, bu o'z vaqtida to'g'ri qabul qilingan qaror. Iftorlik nom chiqarish yoki manmanlik uchun emas, balki chin ko'ngildan qilingan xayrdir, deydi suhbatdosh.
Bugun masjidda ham shu to'g'rida gap bo'ldi. Iftorlikni uyda qilgan ma'qul, savobi katta bo'ladi deyishdi. O'sha yerda tilovat qilinadi, o'sha xonadondan o'tgan bor, mahalladan o'tganlar bor. Shularga hamma savobi ko'proq tegadi degan ma'noda gapirildi. Men shaxsan fikrim bo'yicha ham agar kvartirada turgandan iftorlikka katta ko'p odam chaqirilmaydi. 10 ta bo'lar, 15 ta bo'lar. Boring, ya'ni 50 ta bo'lganda ham kvartirada turganda ham bemalol haligi o'tkazsa bo'ladi. Restoranlarda qiladigan bo'lsa, men shaxsan fikrim bo'yicha haligi ko'proq puldorlar manmanlik uchun yoki bo'lmasa o'sha yerda qilinadigan mehnatdan qochib qolishi mumkin. Borada o'tiradi, yili ketib turib bordi, tamom shu bilan.
Deydi toshkentlik Abdumo'min Xoljurayev. Garchi bu qaror Toshkent shahri uchun qabul qilingan bo'lsa-da, biroq viloyat markazlariga ham og'zaki buyruq berilgan ko'rinadi. Buxorodagi restoranlardan birining o'z ismini oshkor etishni istamagan direktori iftorliklar o'tkazilishiga taqiq qo'yilganini aytdi.
Yo'q, hozir qilinmayapti bizlarda.
Deydi Buxorodagi restoranlardan birining direktori. O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan farg'onalik bir odamning aytishicha, iftorliklarning to'yxona va restoranlarda o'tkazilishi taqiqlangandan tashqari, xatmi Qur'on marosimlarini ham xonadonlarda o'tkazishga chek qo'yildi.
Bizlarda iftorliklar xonadonlarda kamroq bo'lsin, xatmlar bo'lmasin, hamma xatmlar masjidlarda bo'lsin degan buyruq bo'pti. 27 kunlik xatm qilinglar deb hamma masjidlarga. Xonadonlarda odam to'planmasa, iftor qilib ko'p odamda xatm ham o'qitadi. Endi uylarimda Qur'on o'qilsa, uylarimda tozalansin, uyimda Qur'on o'qisin, o'qilsin deb odamlar xatm ham qiladida. Shunaqalar to'xtatishdi hammasini. O'sha qiyin qilsa jazo bor, 1 million qancha ham jarima, 800 000 jarima deyishyapti. Lekin man ham xatm, har yili xatm qilamanda man. Har yili uyda xatm qilamiz. 30 pora Qur'onni 3 kun xatm qilamiz, 10 poradan. Hozir endi biyo o'sha nimalar, hozir qorilar xatm qilmaymiz, agar o'qiganimizni maqsad bizga ham jazo beradi. deb qoralar hozir unamardi. Kecha kuni so'rasam, 7-chida ro'yxatlaringda bormisan? Yo'q, biz bugungi xatimda yurmaymiz.
Deydi farg'onalik bu odam. Unga ko'ra, ayni paytda Ramazon oyi boshlanishi bilan ba'zi kafe va oshxonalar bufetlarini yopib, spirtli ichimlik sotmay qo'ygan edilar. Biroq rasmiylar bu oshxonalarga spirtli ichimliklar sotishni majburiy qilib qo'ymoqdalar.
Bor, baslarda ham bor, sotasan. Oshxonani olsang, o'sha aralarni olib qo'ysa, aralarni sotasan, deyapti. Aralarni ko'p qo'yishyapti. Mana Ramazondan oldin kirar oshxonalarni baslar buzilib ketdi. Bitta, ikkita oshxona qoldi. Bir 30 daqiqadan buzilib ketdi. Ovqatga kirsa odam ko'p, kirsa o'sha bufetda bir chetda aralar qo'yib qo'ygan. Olishyapti, oladiganlar oladi endi. Shunaqa siyosatida endi deyapti. Aralar ichib nash bo'lib, ishlasiga aralar aralashmasin deyapti. Uymonlar uzoqlashib ketsin deyapti.
Deydi farg'onalik bu odam. Unga ko'ra, islomiy an'analarga bunday chek qo'yishlar odamlarda hukumatga bo'lgan norozilikni kuchaytiradi.
Kafelarda, bir nimalarda, to'yxonalarda iftorlar berilmasin, bu juda ham noto'g'ri narsa-da bu. Bu odam niyat qilib qo'yib, shu haligi ehsonini yo zakotini shunaqa qilib berib yuborib, bir nima o'zi tushganlardan bir savob olaman Allohdan deb qilaman, katta nima jamoatga isbot beraman desa berolmaydida. Uyda beradi. Uyda katta, uyda ham katta qilishga ruxsat yo'q deyishyapti. Shirak qilib, shunaqa qilib. Keladi endi ehson bo'lgandan keyin ko'proq yerdagi odamlarga ehson qilish keladi-da iftordan endi. Chunki to'yxonalar juda noto'g'rida. Bu narsa islomni bo'g'ish, islomga qattiq bir islomga dushmanlar tevada to'planib qolgan. Buni o'sha qo'shnilar, o'sha fotolar ko'ra olmayapti.
Deydi, o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan farg'onalik bu odam.